Argentina iparraldean baserritarren unibertsitatea jarri nahi dute martxan. Esti Redondo, Ene Bizkaia sindikatuko kidea, egunon.
Egunon bai.
Argentinan baserritarren egoera lehenik eta behin aztertu beharko genuke, mugimenduak ere badira.
Bai badago nekazal eta indigenen mugimendu bat, 10 probintzietan lan egiten duena, probintzia bakoitzak bere autonomia badauka, baina gero badaude danak koordinakunde antzeko batetan bilduta, Movimiento Nacional Campesino Indigena izenekoa. Eta, bueno, mugimendu honez gain, badira ere, beste hainbat probintzietan eta hainbat lekuetan, ba, beste mugimendu ez horren nazionalak edo agian txikiagoak, baina bai badaude nahiko antolatuta herrialde osoan.
Baserritarren unibertsitatea aipatu dugu eta esan behar dugu orain arteko esperientziak izan direla, Santiagoko agroekologia edo Kordobako baserritarren eskola esaterako.
Bai, egia esan hasieratik ere, ba, bueno, lehenengo mugimendua sortu zenetik Santiago del Esterokoa izan zena, amets bat zan beraientzat unibertsitate bat eraikitzea, ez? Baina formazioari edo formakuntzari betidanik eman izan diote garrantzia. Orduan, badauzkate, hori Santiago del Esteron badago agroekologia eskola tekniko bat, bigarren hezkuntza edo bigarren hezkuntzaren parekidea izango litzatekena, eta bai Kordoban eta baita beste hainbat probintzietan ere badira baserritarren eskolak bigarren hezkuntza amaitzeko ere. Eta bueno, metodologia eta sistema diferenteak erabiliz, gazteak beraien komunitatetan eta herrietan jarraitu ahal izateko, ez? Mugitu behar ez izateko urrutira. Eta horrez gain, badira beste formakuntza gune batzuk ere, urtero egiten duten memoriaren eskola, edo hilabeteko formakuntza politikorako eskola, eta barrez, badira batzuk ere.
Zehatz mehatz Bila Ojo de Aguan lurrak dituzte eta bertan eraiki nahi dute baserritarren unibertsitatea.
Hori da, Bila de Ojo de Agua dago Santiago del Estero negoaldean, Kordobarekin muga egiten du, eta herri, bueno, herritxo bada, edo ez dakit, Argentinako beste herri batzuekin konparatuta, herri nahiko txikia da, 10.000 bat biztanle dauzka, herrian bertan, eta gero, ba, nekazalgune osoarekin, 17.000 inguru izango ditu. Eta bai, bertan mugimenduak 6 hektarea dauzka, eta ari dira orain dela 3-4 urte unibertsitatearen eraikuntzan. Egin dituzte jada hainbat eraikin eta beste hainbat falta dira.
Unibertsitate horren helburuak zeintzuk dira?
Unibertsitatearen helburuak dira gehien bat nekazariak eta mugimenduetan gehien bat mugimenduetako parte diren nekazari hoientzat unibertsitate bat egitea, ez? Baina unibertsitatea publikoa izango da eta mundu guztiarentzat zabalik egongo da. Beste helburu bat bada ere baserrigintzatik edo baserrigintzan dagoen jakituri guztia unibertsitatera eramatea eta arlo akademikoarekin ere jakituri guzti hori konpartitzea, ez? Eta nolabait asmoa da unibertsitate honen bidez militante formatuagoak izatea eta jende gaztea eta berria izatea mugimenduetan prestakuntza bereziekin aurre egin ahal izateko egoera diferentei, ez? Horregatik emango edo hasieran emango diren karrerei begiratzen badiegu, hori nahiko argi geratzen da, ez? Alde batetik komunikazioa ikasiko da, komunikazio sozial edo deitzen dutena, eta bestetik herri arte eta kultura ikasiko dute, bestetik giza eskubideak eta lurraldea, eta bestetik agroekologiako karrera ere egingo dute. Orduan, badira mugimenduetan jada lantzen diren esparru horiek era sakonago batetan jorratzeko bide bat.
Lau ikasketa eta bakoitzak lau urtekoa.
Bai, printzipioz eta hasteko lau ikasketa horiekin hasiko dira. Eta horretarako akordioak dauzkate hainbat unibertsitate publikoekin jada. Baina asmoa da gerora eta beste hitzarmen batzuk eta lortzen ari dira beste karrera batzuk ere jorratu ahal izateko.
Dena den unibertsitatea egiteko hasieran bilan jarri zuten martxan.
Bai, garrantzitsua da arlo bietan lan egitea, ez? Alde batetik alde pedagogiko guztia lantzea eta horretarako ba herri hezkuntzako printzipioei eta jarraituz ba unibertsitatearen diseinu kurrikularra edo bideratzea, ez? Eta desberdintasunak izango ditu beste unibertsitateekin. Adibidez, ikasgaiak banakaman beharrean bikote pedagogikoek emango dituzte. Edo adibidez, etengabeko hezkuntza edo ikasgaiak izan beharrean alternantzia funtzionatuko dute, hau da. Ikasleak bertan pasatuko dituzte 15 egun, ikasgaiak jasoko dituzte eta gero beste hilabete terdiz beraien jaioterrietan edo beraien komunitateetan egongo dira ikasitakoa nolabait praktikan jartzen, ez? Bada bide bat ere gazteak landa eremuetan geratzeko eta hirietara bestela gertatzen da askotan hirietara doazela ikastera eta ez direla sekula bueltatzen, ez? Orduan alde batetik lan guzti hori egiten ari da eta bestalde unibertsitatearen eraikuntza bera, ez? Ba, 6 hektare horietan etzegoen ezerrez eta mugimendua bera ari da eraikin guztiak eta infrastruktura guztia eraikitzen. Orduan, bueno, ba badira amaituta dauden hainbat eraikin, beste batzuk teilatu barik eta ondino, baina ja teilatua jartzeko planarekin eta beste batzuk oraindik hasi gabe, ez?
Baina dirurik ez da heldu eta egitasmoa atzeratu da pasaden urteko otsailetik hain zuzen. Horrek eragin negatibo eta positiboak izan ditu.
Bai, beraiek asmoa zeukaten edo erdi adostuta zeukaten diru iturri bat eta hori oraindik ez da heldu. Heldu zan diru apur bat eta horrekin hasi ziren lanean, baina nahikoa ez proiektu guztia martxan jartzeko, ez? Eta horrek egin du, ba mantxoago inoiz ez da geratu proiektua, baina mantxoago doa horrek batzutan sortzen duen nolako frustrazioekin. Baina egia da, bestalde, horrek ekarri dituela, ba, beste irudimena erabili behar izatea, ez, ekarri du. Orduan, unibertsitateak ipiko dituen erekin gehienak, bioreikuntzarekin, dabiltza eraikitzen, azkenean material naturalekin eta inguruan dauzkaten materialak erabili behar zituztelako, etzeukatelako dirurik besterako, baina horrek ekarri du ere nolabait komunitateetan dagoen jakintza horren berreskurapena, ez? Eta orduan gonbidatu dituzte hainbat komunitateetako jendea eta beraiekin batera teknika diferenteetan eraiki dituzte. Eta bioeraikuntzak ematen duen askatasunez aldatu dute ere eraikin baten forma klasikoa eta bultatu dira nolabait arkitektura indigenara, ari dira gauza askoz borobilagoak eraikitzen eta kupulak eta abar, ez? Zonalderako ere egokiagoak direna ba klimagatik. Eta bestetik geldoago joan behar izateak suposatu du komunitate bat sortu dela eraikuntza prozesua bitartean, ez? Ba, hor eraikitzen bada 20-25 pertsonen talde 5 bat komunitate diferentetatik eta baita ere hainbat hirietarako auzoetatik datorren jende osatua. Eta hor ematen ari den elkartrukea ba landa eremua eta hiriaren artean oso interesgarria da eta gainera bueno ba hori hasi da nolabait herrizka berri bat sortzen.
Klima aipatu duzu eta esan behar dugu Santiago de Esterotik gertu ba berezia dela beroa eta lehorra.
Bai, udan oso oso beroa, aurten han egon garenean 50 gradutara egon gara, azte betez edo, bestela apur bat gutxiago, baina bai 40-45 gradu nahiko ohikoak dira uda garaian, eta oso euri gutxi, gainera ba emergentzia hidrikoan daude orain dela urte batzuk zonalde horretan, lehorte izugarria dagoelako. Eta neguan berriz oso hotza eta oraindik ere lehorra. Noizbait neuria egiten badu udan izaten da. Negu osoan ez du uririk egiten. Azkenengo uriak izaten dira urtarrila otsailean eta gero azaror arte ez du berri uririk egiten. Orduan, bai, nahiko klima zorrotza da. Oso zaila horturako adibidez, egokiagoa hauntzetarako edo bestelako animalietarako eta horretan dihardute hango baserritarra gehien bat. Baina, bueno, inguruan urriturri bat izanik, lurra nahiko emankorra da ere.
Azteko zenbait abere eta hortuak ere, aztegiak ere, badituzte.
Bai, hasi dira unibertsitateak ukiko du produkzio gune bat, gerora jende nahikotxo biziko da unibertsitatean ikasle, ideakasle eta bar, eta ez dute planteatzen behar duten guztia beraien lurretik ateratzea, esan bezala oso leku lehorra delako, eta hemen 6 hektarekin egingo genukena beraiek ezin dute eginan 6 hektarekin, ez? Ba beste hainbat gauzetarako ere behar dituzte. Euren artean ba itzala lortu eta bar. Eta baina bai elikaduraren zati bat behintzat bertan sortu nahi dute eta gero ba eta praktikak egiteko ere leku aproposa izatea nahi dute. Momentuz abere gutxi dauzkate, ba baserritarren mugimenduko komunitateek ba donatu dituztela edo donatu dituztenak eta gero ari dira ere ba zi diferenteak eta frogatzen ikusteko zonalde horretan zeintzuk dabizen hobeto.
Irratia ere badute.
Bai, badute irratia, hau da Santiago del Esteroko nekazal mugimenduaren ikurretako bat, orain dela urte batzuk hasi ziren irratiekin eta probintzi osoan edo beraiek presente dauden leku guztietan irratitxoak dauzkate. Bueno, irratitxoak edo ez horren txikiak, ze unibertsitatean dagoen irratia entzun daiteke 100 kilometro ingurura. Orduan bat komunitatetatik entzuten da eta mugimendua ezagutzen ez zuen ojo de aguako jendeak ere ezagutzeko aukera izan du. Eta bueno, pues hor daukate programazio propioa eta gero nastatzen dute bebai beste programazioekin. Baina bai, irratia izan zen, eraiki zuten lehenengo eraikina, ez? Eta bueno, badago hor kriston antena eta hor beraien ahotsa.
Baserritarren unibertsitate horretan bikote pedagogikoak aipatu behar.
Bai, asmoa dute behin karrerekin eta azten direnean, bikoteka funtzionatzea, ez? Klaseak ematerako orduan eta bikote hoietan bikoteak dira nolabait ikasleek ere eredu bat baino gehiago jasotzeko eta saiatuko dira bikote hoietan egoten baten bat akademiatik datorrena eta beste bat komunitatetatik edo herri mugimenduetatik datorrena. Eta horrela ere jakintza biak elkartrukatzeko eta elkarrosatzeko.
Esan ere tituluak etorkizunean jakina ofizialak izango direla.
Bai, tituluak ofizialak izango dira eta horretarako badaude akordio guztiak eginda.
Bukatzeko esti, ze espero duzu Argentinako baserritarren unibertsitate horretatik?
Ba, nik uste dut oso proiektu polita eta ausarta dela. Nik espero dut hemendik eta urte batzuetara edo bueno, espero dut martxan jartzea agian urrengo urterako, baina hemendik eta urte batzuetara erreferente bat bilakatzea, ba beste biak kanpetxinak eraiki dituen beste irakaskuntza zentru bihurtu diren bezala, ez? Eta kalitatezko heziketa bat izatea eta heziketa hori baserritarren gandi gertu egotea eta nolabait balio izatea ere baserrigintzan dagoen jakintza guztia berbalorizatzeko eta baserritarren lana eta egunerokotasuna egunerokotasunari duintasuna bueltatzeko.
Esti Redondo, Ene Bizkaia sindikatuko kidea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Eskerrik asko zuei.
Agur.